Eta orain gurean sortu den antolakunde berri bati begira jarriko gara, kitzikan du izena eta sexu askapenaren alde borroka egingo duen gazte antolakunde berria da, asteburuan larun batean Bergarako gaztetxean hain zuzen aurkeztutakoa.
Gauetik jaio gara. Kale gantoi irunetatik, erzikin eta beltzetatik. Jaio gara herri txiki guztien isiltasunetik. Jaio gara hiri handien begirada gudeletatik. Jaio gara ekialdean eta mendebaldean. Eta jaio gara hegoaldean eta iparraldean. Munduko leku bakartienetan jaiotzera behartu gaituzte. Prekarietatean, totalitarismoan, impunitatean, kriminalizazioan, etzipenean.
Behartu gaituzte beste mundu batean bizitzera, behartu gaituzte beste unibertso batean nahi ez duguna izatera, betiereko laino grisetara horretzera, sasien artean gutxik idutzera, erduntasun sentimentua landatu dute gure bihotzetan, gure zainetan, gure gorputzeko bazter txikienetan.
Hori kitzikan antolakunde berria sortu berritan aurkezteko egindako bideoa ez gaitu duzue geldiaraziko gara lurra astindoko duen Maiu Arrosa dena kontrolatzen duen giltzarrapoaren giltza eta zuentzako kezkagarriena da gure pentsatzeko ahalmena hola diote.
Ez nazeko kitzikariak garelako, zuen norma jazarriko duten agenan nahi, hori da gure orgasmoa eta gurea, hori da kitzikatzen gaituena.
Hortxe, Ibai Fresnedo, kitzikan antolakunde berriko kidea egunon eta ongetorri bai.
Eso, egunon.
Eta kitzikatzeko gogoz.
Bai, bai, bai.
Hori da asmoa eta horrela aurkeztu duzu esan bezala sexu askapenerako gazte antolakunde berria kitzikan izenarekin kimatzaile berriak esnatzeko kitzikariak zaretelako normak jazarriko dituztenak hori izango dela zuen orgasmoa diozue eta kitzikatzen zaituztena hori dela totalitatea asaldatzeko asmoarekin bueno ez dakit erronka handia ere ikusi ditugu sexu askapena bai, baina haratago doan gazte antolakunde bada hau.
Bai, noski. Bueno, printzipioz zuk esan duzun moduan kitzikatzera gatoz, kitzikatzailea gara eta bueno, berez kaleak astintzeko gogoz etorri gara eta jaio gara berez horretarako, ez? Sexu askapenerako mugimendutik nolabait Euskal Herrian ba gure borrokaren ikuspegi hau ere ba txertatzeko asmoz edo.
Sexu askapenerako borroka txertatzeko asmoz, baina nondi du jatorria kitzikan elkarteak, antolakundeak, hobeto esan da, prozesu bat izan delako, bi urte hasi zenuten, sexu askapenerako gazte mugimenduaren eratze prozesua, nolatan ze behar ikusi zenuten hau eratzekoa?
Bueno, a principios beharrak, bueno, anitza dira, asko dira, goaz eginen, noin dela bi urte, batez ere Bilbao handian, ba, lagun batzuen artean biltzen, batzuk militatu egiten genuen egameko gazteadar baten, ez? Gaztegam deitzen zana. Eta, bueno, ba, hori ikusi genuen gabezi asko, alde batetik ikusten genuen Euskal Herrian sexu askapenerako mugimenduak behar zuela bultzada berri bat, bueno, talde asko daude Euskal Herrian, ez, gaia lantzen dutenak, baina bai ikusten genuen agian gutxi daudela nolabait erroetatik edo ikuspegi radikal horretatik lan egiten dutenak, ez, agian, bueno, bapa daude LGTB kolektibo horren barruan, bueno, ba, elkarte batzuk edo erakunde batzuk bakarrik egiten dutenak borrokan, bueno, ba, eskuiden alde, eta, bueno, nolabait oso modu erreformistan edo inkluso sistemaren asimilazio hori ba, jan egin dutenak oso ondo, ez? Eta ikusten genuen behar hori, nolabait ikusten genuen, bueno, ba, despolitizazio bat ematen ari zela kolektiboan edo mugimenduan, eta ikuspe, bueno, ikuspegi berri bat edo bueno, gazteetatik edo abiatzen zana ba, bueno, hori txertatzea beharrezkoa ikusten genuen. Gero bai, bueno, nolabait hori izango helburua, ez? Gazteak erakartzea eta gazteek sortzea, ba, bueno, iraultza sexual hori, ez?
Eta orain bi urte hasitako prozesuak esan bezala, bueno, forma hartu du, kitzikan sortu duzue, eta aipatu duzue baitara bi urteetako prozesu horretan, bueno, pentsatu dut eztabaidak eta denetarikoak izango zirela, autozentsura gainditu behar izan duzuela baitare, autozentsura aipatzen duzuenean, bueno, ez dakit zuen artean ere gainditu behar izan ote duzuen, modu pertsonal batean, modu kolektibo batean.
Bueno, autozentzura, bai egia da, norberak bere autozentzura aurrera eramaten duela. Jakin badakigu gure jendartea oso matxista dela, oso misoginoa, oso homofoboa. Eta askotan, batez ere, kanpora begira, ez? Egiten ditugun ekintzak edo egiten ditugu aldarrikapenak, bueno, bazdia oso ongi etorriak edo batzuentzako oso radikalak izan daitezke, baina guk horretan sinisten dugu. Guk uste dugu berdin dio ze borroka, baina bueno, borroka gehienak egon behar direla iraultza sexualean oinarrituta, generoaren apurketarekin bueno, ba horren alde egiten dugu, ez? Azken finean badakigu sistema oso heterozentristan bizi garela, sexualitatea ulertzen dela oso modu koitozentrikoan, falozentrikoan, eta plazerra bakarrik ulertzen dela modu batean, ez? Hegemonikoa den eredu batean, indarra dauka gainera. Eta eredu hegemoniko horrek gure kontra handoa egunero, ez? Eta hor sartzen da autozentzura, bai pertsonala zein kolektiboa. Eta gu, egon gara bi urtez, bueno, horren inguruan hitz egiten, ez da behiatzen, eta bueno, izan da prozesu bat nahiko, bueno, luzea, ze bi urte bada epe oso luze bat. Bai, bueno, saiatu gara nolabait antolatzen bebai barne egiturak eta horizontal bat eraikitzen, botera harremanak saiesten eta bueno, ba askotan bai egon direla zentsura txiki batzuk, baina bueno, gehien bat izan dira kanpora begirakoak.
Kanpora begirakoa batipat, prozesu luzea eta emankorra izan dena pentsatzen dut, eta bueno, besteak beste aipatzen duzue zuen eremu naturala ere kalea dela, eta kalea izango dela, baina batipat ere nabarmentzen duzue biktima izaera hori ukatu nahi duzue, ez gara biktimak diozue, baizik eta aldaketarako subjektu aktiboak zergatik, bueno, biktima hitza erabiltzeko beharra edo ukatzekoa nolatan sentitu duzue?
Bueno, ba, egia da, jendarteak, bueno, Elena aipatu da moduan, bueno, jendartea baino sistemak eta jendarteak sistemaren balore horiek zurgatu egiten ditu, ez? Bueno, azken urteetan eta oraindik ere zapalkuntza asko sufritu egiten ditugu, homofobia asko sufritu egiten dugu, eta matxismo asko, ez? Eta bueno, nik uste dute ba hori, nahi digula gure burua aldundu eta sujeto aktibo bihurtu eta horretara aturi gara ere bai, ba nolabait Euskal Herrian holako, bueno, jendartean prozesu, bueno, sexu askapen prozesu bat abiatzera gatoz eta hori da berez gure asmoa, sujeto aktibo bihurtzea, ez izatea biktimak. Ze azken finean hori da gainean daukagun etiketa, ez? Biktima gara. Ez bakarrik boierak edo marikak, emakumeak ere askotan biktima dira. Bueno, sexualitate ere ulertzen da holan, ez? Dikotomietan ere egita dago gure sexualitate eredu hegemoniko hau, emakumeak gizonak, pasibo, aktibo. Orduan, hor sortzen diren botera harreman hoietan, badaude zapaltzaia direnak eta badaude biktima direnak. Bueno, gu orain arte biktima moduan ikusi gaituzte, baina horreri buelta eman nahi dugu eta nahi dugu sujeto aktibo izan.
Eta sujetu aktibo, sexu askapenerako borreka horretan, baina sustraiak ere iraldu nahi dituzuela diozue, eta bueno, kapitalismoaren aurka ekiteko beste tresna bat ere izango dela, eta bide horretan ere elkarlanean, eta aliantzak ere eraiki nahi dituzuela, bueno, ezaki zein jotzen dituzuen akaso gertukoan izan daitezkeen aliatuak, lagunak?
Bueno, aliatu batzuk ja etorri ziren larun batean, Bergarara gurekin Augustia antolatzera. Eta bueno, bertan eragi asko, bueno, kasunetan parte hartu zuen Ernaik, Lab sindikatuak, Medeak, talde transfeminista eta Bilgune feministak. aliatu ona dira, bueno, gure ikuspuntua bebai badauketalako, ez? Ulertzen dute gutxira bera gure modura, ulertzen dute sexualitatea zentratu behar dela gorputzetan eta identitatetan, eta hori zentruan jarri behar dela, etengabe, eta horren inguruko lanketa oso sakona jarri behar dugula martxan. Badago martxan, baina, bueno, jarraitu behar dugu horretan, ez da? Printzipioz, aliantza horiek, bueno, ba, hasi beharko gara definitzen zelan egin elkarlan hori eta hori ja, bueno, datozen asteetan hasiko gara horretan.
Eta bide horretan lagunak egin eta elkartzen, baina norentzat leku norentzako lekua da Kitzikan? Nork parte hartu dezake edo zeini begirakoa da? Zer argi esaten duzu, jende askok pentsatzen du gay eta lesbianen mugimendua dela, baina ez da horrela, sexua duen pertsona oro bildu nahi dugu. Nori egiten diozu deia?
Bueno, ba lagun sexuatu guztia egiten diogu deia. Gure ustez, bueno, ez dira zertan etiketak egon behar gure antolakunde berri honetan, onartzen ditugu pertsona guztiak, eta zuk esan duzun moduan ez gara bakarrik marikak edo hoierak, ez, edo gehi edo lesbianak, heteroseksualak ere parte hartzen dute, edo, bueno, nahi dutenek.
Denentzako irekia izango da beraz Kitzikan esan bezala eta martxan dagoen antolakunde berria asteburuan esan bezala Bergarako gaztetxean aurkeztu duzuena eta ez duzu kasualitatez aukeratu lekua, herria eta gunea bera asteko eta behin hiri buruetatik kanpo kokatu nahi duzu gazte antolakunde berri hau eta hortik bueno, Bergaran aurkeztu izana herriei ere eman nahi diezuelako garrantzia tokian toki.
Bai, hori da. Hori da beste gabezi bat, ikusten genuen beste gabezi bat. Nolabait tendentzia dela beti hiributara jotzearena eta guk egiten dugu, bueno, ba, nolabait gure aldarria da hori. Herrietatik hasi behar garela antolatzen eta borrokatzen eta bueno, ba egiten diogu referentzia herriei justuki ba nolabait disidentzia sexualak bebai orain arte egindako lana hiriburuetan jarri duelako martxan eta beti, bueno, ba beti jendea badoa edo Bartzelonara edo Madrilera, Bilbora, Donostira eta herrietan dauden disidente sexualak bebai ba edo disidente sexual hoiek izan barute leku bat herrian, herrietatik nolabait zeozer sortzeko. Orduan horren alde egiten du apostua. Bergara horregatik erabaki genuen Bergaran egitea guztia alde batetik herri bat delako eta bestetik Kartzela zaharra edo bueno, gaur eguneko gaztetzea dana, lehen Kartzela zahar bat zana, oso leku egokia ikusten genuen kasu honetan, horren kontran goazelako ere bai, guretzako espetzia dira, bueno, ba sistemaren beste parte bat, ez, kontrolerako dispositibo bat eta disidentzia politiko guztiak nolabait zapaltzeko balio duena, ez? Orduan gure aldarria hori da ere bai, pizkat horren kontran goazelako.
Eta hortik aukeratu izana herri bat eta kasu honetan gaztetxe bat baita ere eta aurrera begirako antolakundea funtzionamendua nola egurra ikusten duzu izango dela Kitzikan ze Euskal Herri mailako gazte antolakunde bat da izango da eta hori guztia aurrera nola eraman?
Oso aldela ona. Bueno, momentuz bildu beharko gara larunbateko balorazioa egiteko. Baina mendik aurrera, bueno, gure helburua da lehen aipatu dugun moduan aliantzak sortzea, pizkanaka ikustea ber zelan da posible hau guztia artikulatzea herrietatik interesa agertzen bada honetan parte hartzeko, ba nolabaiteko baliabideak eskaintzea ere da gure helburua, ez, gure hurrengo urratsak eta horretan gaude, ez? Pizkat baliabideak eskaini eta bueno, jendeak jakin behar du hemen gaudela eta gure borrokan ere badaukatela zer esanik.
Eta horretarako parte hartzea irekia da, aukerak ere informazioa eskuratzeko, badaude kitzikan.eusen, topatu daiteke, Twitter kontua ere zabalik duzue, eta proposamena, hemendik aurrera nahi duen gazte orok zuenera gerturatzeko, kitzikatuz eraikitzen delako askatasuna, ala diozue.
Bai, hori da. Bai, printzipio sare sozialetan ibiliko gara, webgune berriare martxan jarri dugu, eta bueno, hortze, a ber zer egiten dugun.
Bai, bai, Fresnedo, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik eta bueno, bidea urratzen segi dezazuela, ba kitzikan era antolakunde berriarekin animo eta eskerrik asko.
Mi esker. Aio.